Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes keliasdešimt minučių pasvarstysime apie Eucharistiją ir maldą prie švenčiausio sakramento, mes ją vadinam adoracija, ir tą adoraciją kaip maldos būdą pasvarstysim. Turbūt žinot iš švento rašto nekartą girdėję Jėzaus ir kaip Dievo pasakymą, kad jis yra visada su mumis. Ir Senajame testamente Dievas savo vardą apibrėžė: aš esu, kurs esu. Ir Jėzus Naujajam testamente, išeidamas pas Tėvą, sako: aš būsiu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir tas Dievo buvimas tarp mūsų įvairiais būdais pasireiškia. Turbūt ne kartą čia per Marijos radiją esat klausę švento rašto minčių, klausot homilijų, ką sako šventas raštas. Jei mes ieškotume Dievo per kūrybą, jo gamtoje, Paštalas Paulius gražiai pasako, kūriniuose Dievas atpažįstamas. Kaip minėjau, šias keliasdešimt minučių mes pakalbėsim, kad Viešpats dar norėjo pasilikti tarp mūsų ir dar kitokiu būdu, tai yra Eucharistijoje, duonos pavidalu. Mišiose, kai mes švenčiame Eucharistiją, Jėzus ateina pas mus ne vien per švento rašto žodžius, kurie irgi maitina, labai stipriai maitina, bet jis nori ateiti matomu pavidalu, duonos pavidalu, taip kaip jis troško per paskutinę vakarienę, taip ir dabar iki pasaulio pabaigos, kur vyksta Eucharistijos šventimas, Dievas nori ateiti ir būti tarp mūsų per Eucharistiją, per komuniją. Vis labiau dabartiniai bažnyčiai atrandama ta pamaldumo forma kaip brangiai ir kaip kalbanti Eucharistijos adoracija. Pirmiausia, ta žodis adoracija, ką reiškia adoracijoje, lotiniškas žodis, ir pirmiausia, jis reiškia tiesiogiai garbinti, šlovinti. Daugiau tai yra kaip išorinis veiksmas, ar klūpint, ar mastant, žvelgiant į Jėzų Eucharistijoje, ar stovint. Bet tai yra garbinimas, pagarba išorinė ir žinoma kartu vidinė Viešpačiui Jėzui pasilikusiam Eucharistijoje. Dar adoracija, žodis verčiama kaip dovana, dovanojimas. Labai gražiai nusako garbinimą Eucharistijoje šitas žodis dovana, dovanojimas. Jėzus save dovanoja mums, kai mes į jį žvelgiam, kai jis nori ateit pas mus su meilė. Ir mes jam galim save dovanoti, ypač adoracijoje, ar prieš tabernakulį, ar prieš išstatytą švenčiausią sakramentą, mes jam dovanojam pirmiausia laiką. Iš savo kartais užimtos, intensyvios, savo kasdienybės dovanojam laiką. Čia šitoj katechezijai, kaip visada, pasiremsiu vieno kito išmintingo kunigo pamąstymais ir žinoma savo patirtimi. Jeigu žvelgtume į istoriją, kaip buvo su Eucharistijos adoracija, tai nuo pat pirmųjų amžių istorija rodo, kad žmonėms, krikščionėms buvo šventos mišios ne vien tik tai tas vienkartinis šventimas, bet ir po to, jau antrame amžiuje po Kristaus garsioje kankinio Justino apologijoje randama prašyta pirmųjų krikščionių Eucharistijos šventimą. Iš karto jis rašo apie mišių apeigas. Tačiau po to jis kalba, kad kai mes atšvenčiame mišes, šis buvimas nėra vien susijęs su šventimo momentu, kaip ir šiandien masto kai kurios krikščionių bendrijos, bet pasibaigus šventei yra nešamas negalėjusiems būti drauge. Taigi antro amžiaus liudijimas, kai pasibaigė šventimas mišių, likusi Eucharistija arba komunija nešama tiems, kurie negalėjo būti drauge. Netgi pasakojama apie popiežių Damazą. Damazas sako apie šventą Tarcisijų, kuris buvo nužudytas gindamas nuo išniekinimo jo nešamą Eucharistiją. čia jau 4 amžius. Ir archeologija ir menas liudyja, kad pirmasis Eucharistijai laikyti dėžutės žmonės jau turėjo ir po šventų mišių Eucharistija komunija buvo juose laikoma. Archeologija tai atranda ir patvirtina. Visų bažnyčios tėvų raštuose rasime liturginių tekstų bei papročių susijusių su Eucharistija. Ji nepalieka ant altoriaus, bet nuo jo parnešama į tikinčiųjų namus. Tai yra ta mūsų ankstyvoji krikščionybė. Daugiau prie jos neapsistosiu, tik tai norėjau pažvelgti ir priminti visiems, jog šis pamaldumo forma arba branginamas Jėzus pasilikęs Eucharistijoje yra visos bažnyčios istorijoje. Tai nėra kas nors nauja ar tik viduramžiuose atsiradę. Vėliau istorijoje mes žinom tokią Dievo kūno šventę, ji dabar taip pat tokia atgyjusi ir Lietuvoje, kai turim laisvę, kai kuriuose krikščioniškose valstybėse ji tebėra labai švenčiama stipriai, tad vadinama viešpaties kūno šventė, devintinių šventė, įsteigta ši šventė 1264 metais. Ir ši šventė kokią mintį turi, kad Jėzus pasilikęs Eucharistijoje ne vien tik nori būti tabernakulyje, ten, kuris laikomas, kai mes išeiname ir pasilieka ten, bet jis nori eiti ir į žmonių gyvenimą. Kaip minėjau, ne vien tik tuo nematomu pavidalu Dievas visur yra. Jeigu ir švenčiausiam sakramente jo nebūtų, Dievas vis tiek kitokiu būdu yra tarp mūsų. Bet bažnyčios mintis buvo, kad Jėzus net ir Eucharistijoje esantis ateina į mūsų gyvenimus. Ir devintinių šventėje, Kristaus kūno ir kraujo šventėje, išnešama švenčiausias sakramentas didžiojoje monstrancijoje pagarbiai ir vaikščiojama su ta monstrancija, kunigas ar vyskupas ar diakonas pagarbiai einama į tas vietas, kur yra žmonių kasdienybė. Bent čia Kaune, kiek tenka dalyvauti šioj gražioj maldoj arba konkrečiai kelionį, švenčiausias sakramentamas nešamas prie kuriuos nors parduotuvės sustojama, kur žmonės maistą perka, kur žmonės dirba kasdienį darbą ir jis pagarbinamas. Dar kartą mintis bažnyčios, Jėzus ne vien tik nori būti uždarytas į tabernakulį, jis nori būti mūsų kasdienybė. Tai toks yra pamaldumas. Dabar einant konkrečiau prie tos maldos būdo kaip adoracijos, nežinau kaip jūs kiekvienas esate patyrę, sunku išbūti tyloj, ar esate turėję tokios maldos, kai būni tyloje prieš švenčiausią sakramentą ar mišiose. Kartais žmonės klausia, ką ten veikti toj tyloj sėdint. Vienas toks kaip klasikinis pavyzdys yra labai dažnai cituojamas, ką mes veikia prieš švenčiausią sakramentą, tai yra Arso klebono Vienėjaus pastebėjimas. Jis pastebėjo, kad vienas žmogus, paprastas valstietis, ilgam pasilikdavo bažnyčioje nieko nekalbėdamas. Kai jis to žmogaus pasiteiravo, ką šis veikęs, žmogus atsakė: žiūriu į jį, jis žiūri į mane ir mums gerai kartu. Svarbu suvokti, kad tinka viešpačiui visiškai pasitikint atiduoti visą save, būti savimi su visais ribotumais ir rūpesčiais, ne todėl, kad vien tik apie tai kalbėtume Dievui, bet kad visą tai būtų galima aukoti ir perkeisti. Taigi jums jau kalbu apie tą asmeninę praktiką, adoraciją kaip maldos būdą. Daugelis pamokslininkų labai gražų palyginimą randa buvimą su Jėzumi adoracijoje švenčiausiam sakramente panašiai kaip įsimylėjėliai. Kai vaikinas pamilsta merginą ar atvirkščiai, pradžioje jiems reikia labai daug žodžių. Jie kalba nenustodami, gali praeiti visą naktis, net nepastebi laiko, kalba apie viską. Tačiau jeigu meilė vystosi toliau, ateina laikas, kai tų žodžių vis tampa mažiau. Mažiau kalbos, daugiau tylos. O kartais yra tik tai sėdėjama šalia vienas kito ir tyla. Ir to pakanka. Šis labai gražus įvaizdis tinka ir mūsų maldai adoruojant švenčiausią sakramentą. Tikrai mes, būnant prieš Jėzų, galime kalbėti. Mes galime melstis. Mes galime mąstyti šventą raštą. Adoruojant švenčiausią sakramentą neužmirškime labai svarbu tylos momentai. Kai mes klausome jo, kai mes nutylome ir klausome jo. Ir net jeigu ir nieko neišgirsime, mes galime tyloje suprasti, kad esam mylimi Jėzaus. Jis ne vien tik nori kalbėtis apie mūsų rūpešius, darbus. Jam tikrai tai rūpi. Jis mato mūsų džiaugsmus, maldas, kurias norim pateikti, ir jis pats sako, prašykite ir gausite. Bet tikroji meilė, tikram santykiai su Dievu ir su Jėzum, ateina tokie momentai, yra malonė ir dovana, kai būna tik dėl jo, jis būna tik dėl manęs. Niekad kažkokį vaisių išgauti ar patirti, bet būti dėl jo paties, dėl Dievo. Dėl to, kad jis mane myli, dėl to, kad aš jį myliu. Kaip minėjau, tai yra malonė, tai yra dovana. Kaip žinote, šie metai bažnyčioje Lietuvoje ir visam pasaulyje paskelbti tikėjimo metais. Ir tas tikėjimo metai mūsų vyskupai kviečia išgyventi išoriniam lygmenyje, pažinimo kelionėje, kai mes skaitom, norėdami pažinti labiau viešpatį per šventą raštą, studijuodami įvairios katechezės kursai. Ir taip pat tikėjimo metus mes esam kviečiami išgyventi savo širdies lygmenyje. Kitaip sakant, eiti ne vien tik tai į pažinimą, bet ir į gylį, į draugystę, kuri yra labai svarbi tikėjimo metus išgyvenant. Ir gražus yra mūsų Kauno arkivyskupo toks pakvietimas ir pasvarstymas, ką mes galim veikti, dorodami Eucharistiją. Aš kelis mintis ir pasakysiu jo paraginimo ir konkretaus patarimo, ką mes galim veikti tikėjimo metais, kai adoruojame Eucharistiją. Jis sako, tikintieji įpratę giedoti ir garsiai melstis. Tai pagirtina praktika. Tačiau norint iš adoracijos gauti daugiau naudos, reikia daugiau laiko skirti tyliai maldai. Sėkmingiausiai adoruoti turint su savimi šventą įraštą, kuris skaitomas, o paskui tylomis mąstoma ir klausome savęs, ką man šią valandą pasakytų Jėzus. Tokia tylos malda adoracijoje yra labai brangi. Tikrai verta pabandyti su šventuoju raštu Eucharistinio Jėzaus akivaizdoje pabūti ilgesnį laiką, nes tyloje Dievas mums gali pasakyti labai svarbių dalykų, kuriuos užgožia skubėjimas ir gyvenimo triukšmas. Tikėjimo metų svarbiausias tikslas, toliau sako vyskupas Tamkevičius, mums patiems paaugti tikėjime. Bažnyčia turi tūkstantmetinę patirtį, kad tikėjimas auga, kai žmonės rūpinasi gera malda. Švenčiausio sakramento adoracija yra Dievo padovanotas laikas. Nuolatinė adoracija bus puiki proga melstis už Lietuvos dvasinį atgimimą, už bažnyčią ir kitomis svarbiomis intencijomis. Matome daugybę suglumusių gyvenimo, nusivylusių ir kenčiančių žmonių. Aš čia tik asmeniškai norėčiau pridėti, kad žmonės, ypač tie, kurie esame dažniau namuose ir galbūt dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, mažiau galime išeiti, ištrūkti į tą adoraciją. Noriu tik jūs padrasinti, mes galime ir namuose, kur nėra švenčiausio sakramento, dvasiškai jungtis su tais, kurie meldžiasi prie Eucharistijos, dvasiškai bendrauti su Jėzumi, kuris yra tabernakulyje, ir savo kančią, savo sunkumą, nepajėgumą aukoti už Lietuvą, už kunigus, už jaunimą. Ir tai bus taip pat adoracija, taip kaip mokam. Viešpačiui nėra ribų, bažnyčios sienos neustoja bendravimo su juo. Dvasinis adoracijos metu, sako arkivyskupas, galima kalbėti rožinį, apmąstant jo paslaptis, jog rožinis yra trumpa evangelija, mums pristatant visą Jėzaus gyvenimą nuo motinos įščių iki garbingo įžengimo į dangų. Dvasinė adoracija užbaigiama prašymu, kad viešpats palaimintų patį adoruotoją, visus Lietuvos žmonės, o ypač tuos, kurie mums yra artimi ir brangūs. Marijos radijo klausytojai. Toliau kalbėsiu apie tą konkretumą, apie mano asmeninę, galbūt taip pat patirtį, kokie vaisiai yra adoracijos prie švenčiausio sakramento. Šiek tiek einu prie to asmeninės patirties, kaip kunigas, kalbėdamas apie adoraciją Eucharistijoje, apie Jėzų Eucharistijoje, nekalbu tai tik kaip teoriškai. Mačiau, girdėjau ir skaitęs esu. Ir pats asmeniškai patyręs, kad ryšys su Jėzumi Eucharistijoje, patirtis su juo būnant komunijoje, tikrai duoda tą nuoširdžią draugystę. Įmoko ši malda tokio asmeninio ryšio su Dievu, su Jėzumi. Dar tais tarybiniais metais, kai labai buvo varžomas tikėjimas ir dar man būnant vaikui, žinau, kad dažnai būdavo išniekinamos bažnyčios. Ir ne dėl to jos, kad iš apvogtų pinigus išneštų ar paveikslus kokius brangius, bet dažnai toks buvo išniekinimas bažnyčios, įsiveržiama, išlupamas tabernakulis ir viešpaties kūnas išbarstomas, sutrypiamas ar išnešamas nežina kur. Ir tuo metu ganytojai prašydavo klebonų, kad būtų neišniekintas švenčiausias sakramentas, parsinešti tabernakulį arba komuniją į kleboniją pagarbioj vietoj, kad jis būtų apsaugotas nuo išniekinimo. Ir toks gražus yra liudijamas apie kunigą Juozą Zdebskį, galbūt jūs jau esat nekartą girdėję ir per Marijos radiją šį šventą kunigą, jis jau pas viešpatį. Tai šeimininkė, kuri klebonijoje šeimininkavo, sakydavo, matydavo kunigą Juozą Zdebskį, kai jis vakare vėlai parneša viešpatį į namus, į kambarėlį, kur nedidelis tabernakulis, įdeda jį vidun ir dar 15-20 minučių apkabina tą tabernakulį ir būna tyloje. Ir žinant kunigo Juozo Zdebskio veiklą, meilę, apaštalavimą, mes galim suprasti, kaip jam būdavo brangu tos stiprybės ar gyvenimo išminties, meilės, atlaidumo, kurio jis tiek daug turėjo, sėmėsi iš Jėzaus tabernakulyje, iš Jėzaus, kuris čia duonos pavidalu, paprastu pavidalu, taip stipriai maitina žmogų savo meilę, savo buvimu. Jeigu žiūrint to kitus žmonės arba šventuosius istorijoje, mes taip pat matom, ko jų liudijimas apie Dievą pasireiškia, tai nuoširdžiu iši su Jėzumi. Toks Pilypas Neris apie Jėzų sakydavo: Jėzau, mano Jėzau, būk mano Jėzus. Taip trumpai: mano Jėzau, būk mano Jėzus. Ir vėl iš tų žodžių gali suprasti, kad jų ryšys su Dievu nuo daugia žodžiavimo leidavo prie nuoširdaus trumpo žodžio arba tylos bendravimo.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Esu Dalius iš Šiaulių ir va dabar klausiausi labai gražiai pasakotus išgyvenimus vat štai vedančiojo kunigo apie adoraciją ir norėjau vat keletą sakinių apie savo išgyvenimus ir apie tai, kad na, aš kažkodėl įsivaizdavau, kad tokį dalyką kaip adoracija ir tikėjimą, na, žinote, galima išmokti kaip fizikos, kaip chemijos. Ir aš nuvažiuodavau į Palendrių vienuolyną švento Benedikto į adoraciją ir ištverdavau ten gal 15 minučių, nes man buvo nuobodu, nors kaip ir mišiose ir Eucharistijos, jeigu jie labai patikdavo, būdavau. Tai vat, berods, aš ir klausdavau vienuolyno brolių, sakydavau, tai ką, kas tai yra, ką aš turėčiau išgyventi, kaip jūs, nu, man labai gražiai paaiškindavo dvasiškai, kad tai yra, na, paprasta meilė žmogaus ir Dievo, kad turi, na, galbūt ateis laikas ir pajaus, ir iš tikrųjų aš turbūt berods ar trečią ar ketvirtą sykį sėdėdamas, vėlgi savo tas 15 minučių daugiau nebeištverdamas, jau norėjau kilti ir pajutau tokia, žinote, na tokią šiltą bangą, tokį ne vien dvasinį kažkokį malonumą, bet ir tokį na, fizinį viso kūno tokie šiurpuliukai. Nu jie ir likusias 40 minučių ar visą valandą na, aš išgyvenau tokioj meilį ir iš jas aš niekaip nesupratau, kas įvyko. Atrodo, nieko nesuprantu, bet viskas aišku. Vat, suprantate, tą aš ir norėjau pasakyti, kad žmogus atėjęs neturi skubėti ar kažką karštligiškai kažko ieškoti. Tiesiog na, turbūt tai ateina su laiku, su noru eiti tą meilę, be jokių išmoktų kažkokių tezių.
Ačiū, Daliau, tikrai gražus paliudėjimas jūsų. Nuoširdžiai dėkui iš pasidalinimą. Aš tik, Daliau, pritarčiau, kad išbūti tyloj, išlaukti, kol Jėzus užkalbins, kartais reik pastangos. Ir tai, ką pats sakai, kad pradžioje buvo sunku išsėdėti, mes Dievo malonės arba Dievo kalbos, taip kaip jis turi su mumis kalbėtis, negalim patys kontroliuoti. Mes galim tik laukti, mes galim tik tai išbūti tyloj ir Dievas savo meilę nepralenkiamas. Žmogus, kuris jo ieško, jis prabils. Šiuo atveju Daliau jums tokia švelnia patirtimi jausminga, kitų kart aiškumu ir taip toliau. Dar vienas yra SMS'as, mes galim tada išklausyti.
Dauguma moterų atmeta Dievą ir pačios sakosi, esą kaip Dievas ar net aukščiau. Kas tai gimtosios nuodėmės pasekmė ar beribė puikybė?
Nu tai kelionė į Dievą turbūt yra kartais mūsų visų, žinot, apaštalas Jonas Krikštytojas yra pasakęs, man skirta mažėti viešpačiui augti. Kartais mes, kol nueiname iki viešpatį, suprantam jo meilę, tikrai ypač tada, kai mums dar patiem viskas sekasi, tai yra tokia pagunda būti mes patys kaip dievai. Man labai dažnai įdomu, kai sutinki žmogų, jis klausia, kaip sekasi, sakau, su Dievo pagalba. Jeigu žmogus tikintis, tai jis supranta, ką tai reiškia. Žmogus nelabai tikintis, sako, o tai kas atsitiko, jeigu jau Dievo pagalbos reikia? Aš nežinau čia, kaip čia nei kritikuoti, nei kaltinti, jeigu yra žmonių, kurie save kaip Dievo laiko. Bet jiems dar turbūt reiks nuėti didelę kelionę, kai supras savo ribotumą. Tai tiesiog taip dar turim telefoninį klausimą arba pasidalinimą, mielai išklausysim.
Gerbėsiu Kristui. Elena iš Nemakščių. Aš viena gyvenu ligonis ir naktį, kada įsijungiu radiją, palieku tą šviesuliuką ir aš tyloju taip savį, Jėzau, atleisk man, pasigailėk, šitaip meldžiuos. Ir dar kol radijas neturėjau vieną, tai ir su pažįstama tokia viena kaimynė, taip susiskambidom skambučiais ir įsivaizduodom, kad tai esam tuščia bažnyčiai ir rožinį sukalbėdavom į taip tokį tėlą, tokią maldą. Ar galima tai padaruoti?
Žinot, aš jums atsakyčiau, šventas Ignacas, ką jis sakytų, jeigu tai padeda, bendrauti su Jėzumi, į santykį eiti su Jėzumi, su Dievu, tai tą ir darykit. Tai yra nuostabu, taip Dievas jūs šiuo metu užkalbina. Tai kaip sakiau, jeigu namuose ligonėse arba, kaip jūs minėjot, naktį pasikeliu, adoruoti viešpatį, jam nėra kokių nors kliūčių adoruoti dvasiškai. Tai ką jūs darote ir tai jeigu jūs kalbina taip Jėzus troškimas, tai tik drąsiai tą darykit. Dar turim vieną SMS žinutę, žmonės nori bendrauti.
Paaiškinkit rašto vietą, tikrieji rašto garbintojai mane garbins dvasia ir tiesa, ir tokių garbintojų Dievas ieško. Ir dar trumpas klausimas, ar galima per adoraciją klausyti Marijos radijo?
Ta švento rašto vieta, tai aš manyčiau, kad mes čia kalbėdami jau šiek tiek atsakym, mūsų žodžiai, mūsų rūpešiai, mūsų yra paštalavimas, visa tai yra brangu viešpaties akyse, bet visą tai pamažu turėtų vesti prie to dvasinio pokalbio su Dievu. Ir jeigu man šiandienas klausimas toks yra, kaip tą švento rašto vietą suprasti, ateinu pas viešpatį maldoj, meldžiuosi, jį garbinu, bet turi ateiti momentas, kai aš tyliu nekad norėdamas ką nors gauti iš Dievo ar Dievas iš manęs, bet dvasia ir tiesa toks, koks esu prieš Dievą būti, jo meilės žvilgsnį. Tai yra dvasia ir tiesa. Tačiau mes kol kas gyvenam žemėje ir reikės, kad ir Jėzaus tos kvietimas kitoks bus, kad kartais ir prašyti Dievo. kai skauda dėl kitų žmonių, dėl pasaulio, kai kančia arba kai džiaugsmas, jam dėkoti. Dangui turbūt bus tie žodžiai iš šventų rašto pilnatvė, kai būsime veidą į veidą su Dievu. Tai ten turbūt bus pilnatvė šito šventų rašto žodžių. Bet jau ir žemėje kviečiami nuo prašymo maldos, nuo dėkojimo kartais būti dvasioj ir tiesoj. Klausyti Marijos radiją adoracijos metu, tas pats atsakymas, jeigu tai padeda su viešpačiu bendrauti, ar tai melstis, naudokite. Jeigu tai padeda melstis, jei tai trukdo, išjunkite. Žiūrėkite, kaip jūsų dvasia tai kalbina. Tai jeigu kalbant dar mano asmeniniu turtimi, kaip aš pats prie Jėzaus to asmeninio priejau Eucharistijoje, žinau, kaip vaikai mes dar patarnaudavom mišiuose, laukdavom mišių pabaigos, atrodydavo tos mišių laikas toks ilgas, bet dar vienas skambutis, tai mes išklausysime skambinusiojo.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Esu Edmundas iš Vilniaus, kaip padaruoju švenčiausią, paskui einu pas ligonius ir aš dar labiau susitinku Jėzų su ligoniais. Juose. Tai va toks trumpas gal pasidalinimas.
Edmundai, dėkui, nuoširdžiai jūs pasakėte tą šventų rašto išmintį. Kas sakosi mylės Dievą, bet nemylė artimo, yra melagis. Tai ir atvirkščiai, jei mes tikrai, tikrai mylėsim artimą, mes ten sutiksim Dievą. Ir tas pats Jėzus, tikrai tas pats Jėzus, kuris Eucharistijoje pasilikęs kaip asmuo, kaip meilį atrandamas, mes jį sutinkam dar labiau ligonėje, vargšo asmenyje. Ir Redmondai, jūsų klasiškas palyginimas, Jėzus vargšuose ir Jėzus Eucharistijoje. Niekas niekam neprieštarauja, tik pagilina. Dar vieną SMS žinutį mes išklausysim.
Kodėl visur skatinama santuoka, jei Biblija tik nesivaldymo atveju pritaria santuokai? Dievas labiausiai myli skaisčias sielas, o susituokia yra pasidalyja ir rūpinasi vienas kitu.
Gal šiandien ne ta tema katechezės, bet tik trumpai galėčiau pasakyti, viešpaties dovana yra santuoka. Ir tas žmogus, kuris klausė, tiesime žinote, ir jūs gimėt iš vyro ir moters meilės. Vyro ir moters meilė, Jėzus pasakęs, mylėkite vyrai savo žmonas, kaip Kristus myli bažnyčią. Visur yra Dievo planas, nuostabus planas. Ir santuokoje, ir nesantuokoje bus kviečiami žmonės į skaistumą. Ir santuokoje tikra meilė vyro žmona ir žmona vyrui ves prie Dievo. Tai, krikščionybėje nerandu jokio supriešinimo. Nebent jeigu santuokoje vyras ar žmona bus dievinami ir tik priemonė laikoma, tai tokia santuoka, aišku, neveda nei prie Dievo, nei prie tikros meilės. Katechezė jau truputį į pabaigą, bet aš tik pabaigsiu tą savo liudijimą, kaip kartais sako, kaip vaikui parodyti tą adoracijos vertę. Vaikam kartais nuobodu mišiuose ir aš prisimenu pats, kai buvau vaikas, jau sakau, kartais mišių pabaigos laukdavau, jeigu jos dar lotyniškos, ilgos, komuniją priėmė ir jau lėki į lauką draugai ir tuoj žaisime. Ir vienas kunigas, kaip dabar prisimenu, sako, priėmė į komuniją, ar jau pasakėjai ką nors Jėzui. Sakau, ten maldaknygiai paskaičiau kelias maldelės gražios jos. Sakau, viskas gerai, bet ar tu asmeniškai dar ką Jėzui pasakėjai? Ir nuo to laiko aš pradėjau Jėzų komunijoje kalbinti, sakyti, Jėzau, tu tikrai girdi mane, tu mano širdį, nebijokim skatinti vaikus, kalbėti su Jėzum, kaip jie moka, kaip nemoka, man tai buvo pagalba kalbėti su Jėzum. Mūsų katechezė jau eina į pabaigą, visiems nuoširdžiai linkiu susitikimo, tikro susitikimo adoracijoje, adoruojant Jėzų ir jį atrandant kasdienybėje su Dievu.
Studijoje buvo kunigas Aldonas Gudaitis.
Girdėjote laidą Katechezė.
Skaisčioji mergelė garso šiluvos nušvies. Išlietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi. Tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė, tu mus atsimink, tu meilis malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai, tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus, ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmė širdysa. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmoniją visos Lietuvos, mus ginki globok,